Kamēr kaimiņos Eiropas Savienību plosa pārmaiņu vēji un dažādas pastāvēšanas grūtības, gleznāja no Alpu ieskautā pundurvalsts Lihtenšteina gatavojas vēlēšanām. Nēsot bloku sastāvā, bet baudot īpašo ekonomisko sēgņu statusu ar Eiropas Savienību, arī šī miniatūrā zeme nav bijusi pasargāta no būtiskām politiskajām kaislībām. Kopš otrā pasaules kara vēlēšanās allažu uzvaru guvušas divas konservatīvas un ekonomiski liberālas partijas – Progresīvā pilsoņu partija un Tēvzemes Savienība, kas allažu atbalstījušas arī Lihtenšteinas monarhiju un līdz ar to sildījušās tās saulītē. Starptautiskās organizācijas gan ik pa laikam ir pārmetušas Lihtenšteinai pārāk lielo monarhijas varu, ar kura roku rokājiet arī politiķi. Lihtenšteinas prinča Hans Ādama II dzimtas bagātību lēž 6 miljārdos eiro. Ik pa laikam politiski mierīgos ūdeņus ir centušās sašopot arī kādas citas politiskās partijas – ekoloģisti vai sociāldemokrāti, galā tomēr negūstot būtisku atbalstu vēlēšanās. Bet tagad arvien skaļāk sevi piesaka populisti, kur jau pirms 4 gadiem izpelnījās 15% lielu sabiedrības atbalstu.